У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячорка, активісти Молодого фронту Змітер Федорук і Іван Шила прийняли присягу. Яни читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живе Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Федоруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Суд відмовив в умовно-дотерміновому визволенні секретарці Еммануїла Зельцера у Ладлені Функ. Президентським указом сродки масової інформації визволяються від державної пошліни за перереєстрацію. Гэта да інше більш подробязна після випуску новинок.
У ефіри «Свобода» у празкай студії новинок Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Іде другий день міжнародної конференції по політиці безпеки у Мюнхені. Віце-президент США Джо Байден заявив на неї, що адміністрація Барака Обами має намір увести новий стиль своїх міжнародних стосунків. Однак вона буде і більш потребувати від своїх партнерів. І він так само підтвердив жадання Злучених Штатів увести перемови з Іраном на упрост. У дотичності до Росії Джо Байден закликав Москву спинити небезпечну тенденцію у відносинах з НАТО і постаратися знайти сфери, у яких вони можуть супрацовничати, як, наприклад, змагання з Аль-Каїда і Талібану у Афганістані і зменшення ядерного арсеналу. Віце-президент так само пообіцяв, що усталювання комплексів супрацьракетної оборони у Польщі і Чехії буде проходити у консультаціях з Кремлем. Байден, однак, зазначив, що США не готові признати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії і ні у яким разі не згодні лічити їх російською зоною впливу. Одночасово Держдепартамент США виказав шкодування у зв'язку з російським рішенням усталювати воєнні бази у непризнаних республіках, підкресливши, що це буде порушення замирення з Грузією. Росія раніше виказала зацікавленість у домові об скороченні озброєнню, але відмовилася перегледіти плани воєнних баз. Республіканці і демократи у Сенаті США прийшли до погоднення по плані стимуляції економіки, пропонованим президентом Бараком Обамом. Лічба була поменшена з 900 мільярдів доларів до 780. Президент Обама раніше резко розкритикував відкладання ухвали економічного пакунку в умовах, коли тільки за один минулий місяць американці згубили 600 тисяч працівних місць. У Штутгартському аеропорті у Німеччині був арештований підозрюваний сябра Аль-Каїди. Польський інженер, викрадений воюниками Талібану у Пакистані у вересні минулого року, був забитий після того, як польський урад кінчатково відмовився платити за його викуп. Такі заяви поступили сьогодні від Талібан і від польського уряду. Це був випуск новинок. Наступний слухайте праз півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і у інтернеті на адресі свобода.орг.
У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, активісти Молодого фронту Змітер Федорук і Іван Шила прийняли військову присягу. Усіх троїх представників опозиції затримали і відвезли у військової частки гвалтовно. Назиральники відзначають шматлікі порушення законодавства. Батьки новобранців лічать, що треба потребувати у судових інстанціях виконання закону об військовим обов'язку. Репортаж Любові Луньової.
Усі троє опозиціонерів читали текст присяги по-білоруську. Під час прийняття присяги у Барановецькій 8-й радіотехнічній бригаді відбувся інцидент. Франа Квячорка наприкінці промови крикнув «Живе Білорусь!». У відказ роздалося «Живе!». Маті Франка, Арина Вячорка, достала біл-червоно-білий стяг, а поплічники хлопця розгорнули розтяжку «Ми за професійне войско». Міліціянти затримали двох чоловік з тих трьох десятків, які приїхали підтримати молодівого активіста. Праз півгодини затриманих відпустили, говорить Франа Квячорка.
Найвищеше начальство було приковане увагою до моєї присяги. Були представники з Міністерства оборони, полковники бригади. Мені повіншували з прийняття присяги, але до останнього боялися, що я відмовлюся, як і Железнич. Я все-таки прийняв. Я присягнув на вірність родимі, білоруському народу, а не у гэтай уладзе, а не Лукашенку. Я присягнув боронити незалежність Білорусі, і я буду її боронити будь-якої погрози, неважно з Росії чи Заходу.
Франка Вячурку сёння перавозяць у Мазыр, дзе ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе, якая будзе сачыць за палётамі самалётаў. Франак паведаміў, што першыя паўтара тыдня прайшлі добра, але пры гэтым падкрэсліў, што ёсць мільён лепшых спосабаў, як правесці час. У Жодзінскую вайсковую частку, дзе прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, прыехалі прадстаўнікі амбасады ў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Прадстаўнік чэшскай амбасады Марцін Чэх падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Впечатление, знаете, в этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Зміцер Хвідарук маршыраваў па пляцу з песняй. Зміцера павёў, што два тыдні таму звярнуўся ў медчастку па дапамогу да медыка маёра Уладзіміра Кісяля. Той у грубай форме забараніў яму размаўляць па-беларуску.
Мне баліць спіна і сэрца, я схадзіў у санчастку. І вось гэта вось маёр, на мой зварот, таварыш маёр, вот, мне баліць там спіна, глядзіце, калі ласка. Сказаў, кшталту, звяртайся да мяне па-расейску, бо статут як бы прадугледжвае гэтую мову. Ну, размова з яго боку троху некарэктная пайшла. Ну, не прыняў і сказаў прыходзь праз 3 месяцы.
Паводле салдатаў, якія служаць у частцы, было разбіральніцтва і маёра Кісяля пераводзяць у іншае месца. Зміцер мае аптымістычны настрой. Кіраўніцтва часткі вырашыла не накіроўваць Зміцера на вучобу, а пакінуць служыць у Жодзіна.
Ставяцца вельмі добра, людзі в казарме вельмі ветліва распытваюцца, што як, звяртаюцца па-беларуску, бо большасць людзей тут не зусім з Менску, і таму размаўляюць амаль па-беларуску, для іх гэта праблема зусім не стае. Вельмі добрыя сержанты ў нас у вучэбнай роце былі. Маёр і падпалкоўнік тут па этылагічнай частцы ўвесь час таксама запытваюцца, калі што звяртаюся, увесь час кажуць, што будуць дапамагаць. Ну, прыкладам прысягу тут на беларускую мову.
Івана Шылу наведалі сваякі і паплечнікі з маладога фронту. Іван будзе абскарджваць у судовых інстанцыях сваё затрыманне і прызыў у войска без медычнага абследавання.
Тое, што я прыняў прысягу, зусім не азначае, што я не буду гаварыць пра незаконнасць прызыву, пра тое, што гэта ўсё ж такі становіцца формай палітычнай ізаляцыі маладых актывістаў. Я не прайшоў да гэтага часу медычную камісію ніводную. З грубым парушэннем і тут буду патрабаваць, каб мяне аддзелі на поўнае абследаванне. Буду абскарджваць рашэнне прызыўнай камісіі Салігорскай.
Франак Вячурка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук паведамілі, што да іх добрае стаўленне з боку кіраўніцтва і салдатаў. Яны не скардзяцца на ўмовы, у якіх апынуліся. Усе прэтэнзіі выказваюцца выключна ў бок ваенкаматаў, якія бездакорна выконвалі ўсе каманды людзей у цывільным.
Рэпартаж Любові Лунёвай. У Вільні адбылася акцыя пратэсту «Спыніць палітычны прызыў». Каля 10 чалавек пад бел-чырвона-белымі і літоўскімі сцягамі скандавалі лёзунгі «Не палітычнаму прызыву», «Шылу свабоду», «Вячорку свабоду», а таксама трымалі плякаты «Беларускае войска цяпер турма». Аўтамабілісты, што ехалі міма, сігналілі, выказваючы падтрымку, распавялі ўдзельнікі акцыі. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з крытыкай выказванняў амбасадара Расіі ў Менску Аляксандра Сурыкава на прэс-канферэнцыі 6 лютага. Нагадаю, дыпламат у прыватнасці заявіў, што ў сувязі з падпісаным у Маскве дакументам аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага разгортвання трэба разабрацца, запатрабуецца ўдзел Беларусі за мяжой альбо не. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аўдыё-варыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвокат Змітер Гарачка знову навідав Еммануіла Зельцера у Могилевській колонії. Адвокат повідомив про стан здоров'я свого підзаконного.
Все так же жалувався на спину, на боль в спині. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят. Ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Вот пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера догэтуль трымаюць у медичной частцы Могилевской колонии. Але адмыслова лечэнне вязню у гэтых умовах забяспечыць немагчыма, мяркуе адвокат Гарачка. Паводле Змітра Гарачкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эммануіла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Змітр Гарачка. Гэтыя намаганні працягваюцца пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гілары Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Владлены Функ-Прусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Змітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічого страшного з вами не случыцца. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на умоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Змітер Гарачка.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году, нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз кроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя умовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляюць вакансіі з аплатай труда на ўраўні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад чысла заяўленых вакансій з аплатай труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку ў Беларусі – 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Я сакращаюсь. работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжаю домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулися у аблвыканкам, каб не зачиняли предприемство. Однако чиновники с комитета сельской господарки и харчевания аргументовали решение нерентабельностью выпуску молочной продукции у Добруши. Былый працовник заводу и партийный работник Александр Иванович с жалем кажа про то, как занятбали предприемство.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Вы слухаете Радио Свобода, и мы протягнем кроніку кризису праз хвіліну, после того, як я ще раз нагадаю основные темы сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячурка, активісти Молодого фронту Змітір Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд адмовив во умовно дотерміновим визволенні секретарці Еммануїла Зельцера у Ладліні Функ. Яна була осуджена разом з Зельцером за спробу комерційного шпіонажу на год зняволення. Термін її покарання скінчається праз місяць. Президентським указом сродки масової інформації визволяються від державної пошліни за перереєстрацію. 8 лютого уступає у дії новий закон, поводля якого усі СМІ повинні на протягу году пройти перереєстрацію. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз протягуємо кроніку кризису у регіонах. Наступні адреси огляду – Могильов, Мазир, Барановичі. Слово знову Ігору Корнію.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне терпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала просто ім з-за крызісу не надо прадукцыя.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Прыходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзеляць, даставіць зарплату на том уровні, хаця бы доларам эквіваленце, сесна зарплата ўпадзе. Если была свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала, лесхозов, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студзені аб'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практычна з ними только по предоплате работы. Надо ім нашу продукцию, значит, берут, находят деньги, хоць і спрацаюцца, ну, находят деньги, берут. Сёння мы работаем только по имеющимся заказам.
Паводле Міністэрства статыстыкі, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе якіх спецыялізуецца Магілёўскі металургічны завод, застаюцца на складах. Гэта 74% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У Мазыры эканамічны крызіс спрычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем, генераторы, газовые котлы, они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчик и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция же не реализовывается.
Только в одну смену працуя сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, а, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема певности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Віктор Царук.
Повна невідомість у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в лютому. В колективній домові написано, коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от ці довго це протягнеться.
Теперішній кризис не перший в історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вирятувала від банкрутства долучення до білоруської чигунки. Але літось він знову трапив у фінансову запозиченість. Не виплатив по податках більш як 1 мільярд рублів. Фінансовий аналітик Сергій Чалий тяжкості промислового сектору тлумачить видовочними з його глядіща речами. Структура білоруської економіки попросту не життєздольна у ринкових умовах.
Вона, грубо говоря, не создає стоїмості, а уничтожує її. Стоїмість сырья на вході виходить більше, ніж стоїмість произведеної продукції. І це маскирується просто различним кількістю бухгалтерських ухищрений і за счет каких-то кросс-субсидій з тих отраслей, в яких все в порядку, от до тих пор, поки, наприклад, з нефтехімії все було хорошо, поки експорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го вот, шоковой терапии гайдаровской и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. Огляд подрихтовал Игорь Корней. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито меня не тычется. Усё равно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я як жила, отрымливала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымливала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учим?
Учим? Ой, шмат учим. Тем же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато и не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. А на базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток, и все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении, вот пока до лучших времен, и все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегам, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказывают в дорожейших продуктах харчевания. Прикмет такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на фон того, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплата сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, в одежде, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А пытанне свабоды, ці закрануў вас эканамічны крызіс, ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым. Нагадаю, вы можаце таксама адказаць на гэта пытанне на нашым сайце, наш адрас свабода.орг. Вы можаце таксама напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама патэлефанаваць наш тэлефон аўтаадказнік з нумарам 266-39-52, уключаны круглыя суткі і праз хвіліну агляд званкоў на свабоду.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21:35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце, а 22:05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіреус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», ну а зараз, як я і абяцала, агляд званкоў. Новыя пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – гэта значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – гэта пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымліваюць Хамас, Іран. Прыкладаў гэтаму шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-сапраўднаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заўважылі знамінальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту і незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заўважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополь.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў гонар Дня волі 25 сакавіка. Яна пройдзе пад лёзунгам «За праўду, за свабоду, за справядлівасць». З гэтай нагоды слухач Павал даслаў СМС. Пытанне намесніку старшыні партыі Віктору Івашкевічу. Ці будзе дазволена выкарыстоўваць лёзунгі ў абарону беларускай мовы на сёлетняй акцыі з нагоды 25 сакавіка? Яму адказвае Віктор Івашкевіч.
Все проблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве, в нашым грамадстве, якія перашкаджаюць умацаванню беларускай незалежнасці, павінны быць падняты. В тым ліку і той стан, у якім знаходзіцца беларускаму.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі пра правы чалавека у Беларусі.
Хочу выказаться относительно до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуе в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоят у пробках, это все машины спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относительно до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
У ефіры «Свабода» у Менску 20:30 у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі ў Беларусі. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка і актывісты маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завершылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Зміцеру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя спыніць палітычны прызыў. Суд адмовіў ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ўладлення Функ. Тэрміны яе пакарання сканчаюцца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны перарэгістравацца на працягу году. І Міністэрства замежных спраў Беларусі выступіла з рэзкай крытыкай некаторых заяваў, зробленых расійскім паслом у Беларусі Александрам Сурыкавым на прэс-канферэнцыі учора. У прыватнасці Сурыкаў заявіў, што ў пытанні службы беларускіх ваеннаслужачых за мяжой міжурадавыя пагадненні стаяць вышэй за нацыянальнае заканадаўства. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае намер увесці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў. Аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў увесці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі Джо Байден заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і пастарацца знайсці сферы, ў якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змаганне з Аль-Каідай і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Віцэ-прэзідэнт таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Байден, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расійскай зоной уплыву. Адначасова дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне ў звязку з расійскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіяй. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. Рэспубліканцы і дэмакраты ў Сенаце ЗША прыйшлі да пагаднення ў плане стымуляцыі эканомікі. Лічба была паменшана з 900 мільярдаў даляраў да 780. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Тыдзень з Радыё Свабода. Супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгоду пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
На этом тыдне президенты Беларуси и России Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев подписали домову об створении региональной супрацьпаветранной российско-белорусской обороны. Пытание, которое стоит на парадку дня, которое задают нам наши слухачи, читачи, для чего? От кого будет обороняться этот союз? Супрать кого он накированный? На во что он? Ефим.
Скорее для чего, чем против кого? С европейского направления, разумеется, Беларуси ровным счетом ничего не грозит. Но в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией намечается большой торг. Много договоров в области разоружений, в частности, по обычным вооружениям, по численности войск, или закончились, или Россия из них вышла. Другие договоры подходят к концу. Намечается большой торг. Барак Обама предлагает России серьезное сокращение ядерных вооружений. Россия со своей стороны пытается улучшить переговорные позиции. Вот для этой цели ей и нужен договор с Белоруссией.
Ян, то же самое питание вам. На во что гэтая домова Беларуси?
Ни с политического, ни с войскового пункта гледжання Беларуси гэтая домова не потребная. Магчыма, с экономичного. Некоторые назиральники выказывают здагадки, что вот за гэты, за подписание гэтай домовы Александр Лукашенко выгандлявал некие заказы для предприемствов белорусской оборонки. Тих предприємств, які у початку 90-х годів Захад пропонував Білорусі конвертувати у цивільні витворчості і давав на це гроші. Але потім гэты процес спинив Олександр Лукашенко, який гэтым шмат ганарився. Тепер оказывається, що менавіта предприємстві оборонча-індустріального комплексу Білорусі гэта ефективний речах російської політики в Україні.
То есть то, что сказал Ефим, гандель, и вы подтверждаете экономичное. Безумно. Политичный гандель, экономичный гандель. На этой домове, на этой встрече в Москве отбылось подписание еще одного войскового документа. Краины, удельницы домовы про коллективную безпеку постановили створить коллективные силы худкого реагования. Официальная их мета – борьба с терроризмом, отбитие военной агрессии звонку, борьба с экстремизмом и нават ликвидация надзвычайных ситуаций, ну, видать, ураганов, землетрусов. Один из наших слухачов, спадар Островский, с городни, вось як оценил гэтае подписание. Гэтые силы будут выкарыстоўвацца для задушения паўстання беларусов супраць праимперского беларусофобского режима. Москвичи, киргизы, армяне у час надзвычайных ситуаций смогут легально вмешиваться у белорусские справы. Вот такая оценка. Ефим, чему створены эти силы и те есть там вот этот складник внутренних полицейских сил былой империи?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение. Чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, что вы говорите, что вот этот механизм уже використовується для назирания на выборах. Так званые международные назиральники с краин СНД, незалежных краин, проезжают в любую краину от Узбекистана до Беларуси, один оголосно каждый раз кажут, что выборы льбе справедливые, открытые, честные. И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности, явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удел Беларуси у этой у этих силах худкого реагования, что он означает, что в чем выгода для Александра Лукашенко, в чем небезпека?
У выгоды тут я великой не бачу. Махчима знову тут был некий такий торг, але такой, как бы скажем, явной выгоды не бачу. А зато Александр Лукашенко нарывается менавіта выкликать, я бы сказал бы, такую конституционную коллизию для краины. Потому что, скажем, как бы не было, але конституция еще в Беларуси есть, и она обовязывает. И конституция ясно говорит об нейтральном статусе краины. Задеяние, скажем, навод батальону таких сил, здесь за межою, это явное порушение конституции. Я думаю, что с этим могут быть только клопоты.
Ефім, перамовы паміж Менскам і Масквой пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны ішлі гадамі. Але вось жа нічога не адбывалася. І вось нейкім чынам Александр Лукашэнка з Дмітрыем Медведзевым дамовіўся нашмат хутчэй, чым з Владзімірам Пуціным. Як бы вы ацанілі дынаміку адносінаў прэзідэнтаў Беларусі і цяперашняга прэзідэнта Расіі ў параўнанні з папярэднім?
Мнення экспертаў сходзяцца в том, што Дмітрый Медведзев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии от одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
А в этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может повлиять на ту политику либерализации, якую Александр Лукашенко спробує продать Евросоюзу?
Ну, Евразвяз, по-моему, выкажа, напевно, за серой, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, працэс уцягвання Беларусі ў бліжэйшае супрацоўніцтва наўрад ці наважыцца. Усё ж такі ў Брусэлі разумеюць, што ці з гэтай дамовай, ці без яе, і так Беларусь даволі шчыльна супрацоўнічае мілітарна з Масквою, а таму, я думаю, тут пераважыць рэальпалітык. Таму што фактычна Беларусі на Захадзе ніхто не бачыць у якасці рэальнага прэтэндэнта ў НАТО, я думаю, на гэта прыплюшчаць вочы.
Ефім, заключэнне вот этих дамоваў, як апошніх, это дамовы паміж не вельмі дэмакратычнымі, скажам так, краінамі. Вот этыя вайсковыя дамовы і лёсы дэмакратыі, ці працэсы, якія, магчыма, ішлі бы дэмакратыі, як яны паўплываюць адно на аднаго?
На мой взгляд, последние шаги беларускага прэзідэнта всё-такі нанесуць серьёзны ущерб тому зарождавшемуся имиджу Беларуси как страны, которая все-таки делает какие-то мелкие шажки в сторону расширения демократии, демократизации, либерализации внутренних отношений. Этот имидж, несомненно, будет первой жертвой российско-белорусского сближения, на мой взгляд. Будет очень трудно убедить Европу, что и в том, и в другом направлении можно идти одновременно, поскольку эти направления находятся в серьезном противоречии друг с другом. Следовательно, восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На гэтым тыдні ў чацвер Малады фронт падаў скаргу ў Канстытуцыйны суд у Беларусі на дамовы, заключаныя ад імя краіны ў Маскве 3 і 4 лютага з заявай пра пагрозу незалежнасці Беларусі ў сувязі з гэтымі дамовамі. Выступила Рада Белорусской Народной Республики. Расходы на оборону у час экономичного кризиса, как и заключение войсковых домовов, звычайно вызначаются Конституцией и обмерковываются и принимаются кончатковые решения парламентами краинов. Конечно, в тех выпадках, когда есть соправдная Конституция и соправдный парламент.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хайдарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завершылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Зміцеру Хайдаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд отмовил в умовно дотерминовом вызволении сократарцы Эммануила Зельцера Уладлени Функ. Она была осуждена разом с Зельцером за спробу коммерцийного шпионажа на год зняволения. Термин ее покарания скончается праз месяц. Президентским указом сродки массовой информации вызволяются от державной пошлины за перерегистрацию. 8 лютого уступая у дзеянне новый закон, поводле якого усе СМИ повинны на протягу году пройти перерегистрацию. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Як апошнія подписанные в Москве пагадненні паўплываюць на узаемадносіны Менска і Европейского звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Москве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фельштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы, супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Ефім Фельштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У праскай студыі наша калега з грузінскай службы Манана Кузьма, Гамарджоба Манана.
Привітанне.
І аналітык Ян Максімюк. Калегі, мінула на гэтым тыдні роўна паўгода ад пачатку каўказскай вайны. Яна стала не толькі рэгіянальнай з'явай, не толькі з'явай адносінаў паміж дзвюма краінамі, а міжнароднай з'явай, а таксама з'явай унутранай беларускай палітыкі. Канешне, я гавару пра магчымае прызнанне ці непрызнанне Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з боку Менска. Але перад гэтым, Манана, як зараз выглядае сітуацыя ў Грузіі і ў гэтых тэрыторыях? Бежанцы, эканамічная сітуацыя, міжнародная гуманітарная дапамога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжает мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, угу. Да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, политический складник этой войны для Беларуси, перш за все, это пытание признания, ці не признания Паўднёвай Асетыі и Абхазии. Гаворка про это идея апошнія паўгода. Спачатку Беларусь не признала, пасля Лукашенко неяк оправдывался, мовляв, калі вот организация коллективной безпеки признает, яны не признали. Але вот же недавно, подчас встречи с президентом этой самообвешенной республики, какой-то там Александр Лукашенко сказал, что белорусский парламент будет разглядать это пытание на своем посяджении. Ведайте, але все ж таки цікаво, чому дагэтуль Александр Лукашенко не пошел на сустрач вельми выразному жаданню Москвы?
Ну, тому, что и сам керовник Беларуси, и все иншие выдатно разумеют, что, когда Беларусь признает незалежность этих самообъявленных республик, она однозначно опынется в роли политического вассала Москвы. Я уже колеси поравновывал такое гипотетичное признание до перехода у нижейшую политичную лигу. Так вот, признавши Абхазию и Павневую Осетию, Беларусь и опынется в такой нижейшей политичной лизе, у якой дочинение будет иметь с этими вассалами Москвы.
Это разом с Хамасом, здається, с Никарагуа.
И Хизбулла.
И Хизбулла.
Так. Ніхто, як би скажем, не вірить у сур'йоз, що Абхазія і Паўднёвая Асетія – це суверенні держави і мають шанси стати суверенними державами. Ну, так што я думаю, што вось прызнанне гэтых дзвюх рэспублік запачаткуе хуткі працэс, так бы мовіць, апускання Беларусі Расіяй да рангу свайго пратэктарату. Ну і што, і другая важная рэч, я баюся, што такое прызнанне аўтаматычна затармазіла працэс наладжвання лепшых стасункаў Беларусі з Еўразіязам, а таму Александр Лукашэнка не спяшаецца.
Манана, пасля таго, як перасталі страляць танкі і гарматы, пачалася новая вайна. Вайна за палітычныя наступствы гэтай вайны. Як зараз у Грузіі ацэньваюць міжнародныя вынікі, палітычныя вынікі гэтай вайны, вайны за імідж? Як успрымаюцца ацэнкі Human Rights Watch, назіральнікаў АБСЕ? Як, па-вашаму, складваюцца цяпер, праз паўгода пасля вайны, адносіны Тбілісі і новага Вашынгтону?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотят бы, потому что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. России любовь и дружбу, Заходу зараз почав продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивает? Что он хочет домогчиться признанием этих самообвешенных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавит ци политичного значения, ци политичного престижу на международной арене. Это не от такой страны, как бы, скажем, набывается политичный престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политичного гульца на международной арене и станет залежной от политичной ласки альбо неласки Кремля. Адпаведна для Мінску, калі Мінск не прызнае гэтага паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён захавае палітычнае значэнне ў свеце і пазбегне новага вітка самаізаляцыі.
Манана, вайна – это вялікі стрэс на всю сістэму грамадства, на всю дзяржаву. Як зараз выглядае палітычная сітуацыя і пазіцыі прэзідэнта Грузіі Саакашвілі ўнутры краіны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди 3 самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичный процесс в Украине протягивается. Обмежевания свободы слова более нема. И оппозиция мая право голоса и выступить, и представить свой пункт глежения. Я правильно вас разумею?
Да.
Мы задали питание экспертам на сайте свобода.org. Признается, не признает белорусский парламент, Беларусь, незалежность Поўднёвай Асеты и Абхазии, и думки экспертов, и наших слухачоў-глядачоў поделились ровно наполову. 50% кажуць так, 50% не. Что думаете вы, что отбудется у красавіку?
Ну, значит, это будет залежать от цены, якую готовая заплатить Россия за признание, а Захад за непризнание. Я думаю, еще идея гандаль, и сам нават Лукашенко еще не ведает, что ему робить. Он чакає просто, кто даст ему, как бы, лепшую пропанову. Я думаю, что могут признать, могут не признать, а могут выдать некий неутямный документ, який нібито з одного боку признає, а з другого, як би скажем, і не признає, з яким ще можна буде далі хитрувати. По-моєму, сьогодні шансів на те, що Білорусь не признає, крышку більше, ніж признає. Але поле маневру, треба сказати виразно, для білоруського президента, і воно значно звузилося. Неумольно надходить той момент правди, коли вже хитрувати і обдурувати обидва боки не вдасться, і треба буде вибирати. З одного боку, так би мовити, поміж чаркою і шкваркою, а з другого боку, поміж національним гонором і незалежністю.
Грузинський парламент обвинуватив Москву у спробі примусити Білорусь прийняти вигодне для її рішення. Керівник більшості грузинського парламента Петре Тіскарішвілі заявив, Білорусь знаходиться під серйозним тиском і шантажом з Москви, і Білорусі треба позбігти такого рішення, коли ця країна хоче інтегруватися у Європу.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Дорогі слухачі, запишіть, коли ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам Свабоды? У студии мои коллеги Ганна Соус, Алексей Знаткевич. Ганна, давайте начнем с вас. Ваши головные подеи этого тыдня.
Я назову три. Выпадок у Гомеля, коли за растяжку со словом КДБ раздели до гола и дали астрономичные штрафы. Другая тема – либерализация и СМИ. И третья тема – суд у Лельчицах над Ксензом за несанкционованный крыш.
Алексей, ваши головные подеи бегучего тыдня?
Коли не брать подеи, связанные с белорусско-российскими отношениями, так это будет решение Нацбанку Беларуси, для якого все банки повинны давать справоздачу по замежной валюте, что дня. Другое, это решение Национальной академии наук Беларуси скоротить выдатки на науковые доследования все лето, провести экспертизу и закрыть некоторые науковые доследования. И третье, то, что вышла аудиокнига Владимира Короткевича «Роман «Колосы под серпом твоим».
Дякую, Ганна. Ваша першая подія у Гомелі, КДБ розпранула догола активістів.
Уявіть, три чоловіка вийшли на площу Леніна у Гомелі, розгорнули розтяжку. Там було написано «КДБ нас з праці гоніть, хто оборонить». Вынік затрымання, штраф за несанкцыянаваны пікет, штраф за супраціў міліцыі і распранання дагала ў міліцыі. Слова КДБ, гэты тры літары, кодавыя словы для беларускага грамадства. Паняткі такія. Калі, напрыклад, ва Украіне на гэтым тыдні рассакрэцілі архівы КДБ да 1991 году, от у выпадку Беларусі, калі людзей распранаюць, прычым прысутнасці невядомых людзей у цывільным, а толькі за расцяжку, дзе фігуруе гэтае слова.
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астрономічныя штрафы, максімальны быў 3,5 мільёны рублёў. Два абвінавачы, несанкцыянаваны пікет і супраціў работнікам міліцыі.
Алексей, вы назвалі першай тэмай пытанне з валюты. Банкі зараз мусяць паведамляць, наколькі я разумею, колькі ў іх ёсць валюты, якой і што яны з ёй робяць.
Гэта патрабаванне Нацбанку, ён хоча ведаць, чым займаюцца камерцыйныя банкі, як яны распараджаюцца валютай, і каб яны давалі справаздачу, чаму, калі што яны не прадаюць гэтую валюту суб'ектам гаспадарання. Былы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч тлумачыць, што банкі спрабуюць захаваць сабе нейкую валюту, нейкія валютныя рэзервы. Нацбанк хоча гэтую всю валюту пусціць у абарот. І там канкрэтна гаворыцца ў паведамленні Нацбанку, што валюты ў Беларусі не хапае.
Гэта азначае для гледача, не для суб'екта гаспадарання?
Для гледача гэта азначае, што нягледзячы на тое, што Беларусь атрымала вялікія крэдыты, прыйшоў першы транш крэдыту МВФ, гэта больш за 800 мільёнаў даляраў, валюты ўсё роўна не хапае. Гэта значыць, што рызыка захоўваецца, што калі даводзіцца ісці на такія захады, гэта значыць, што ёсць рызыка далейшай дэвальвацыі беларускага рубля. І, дарэчы, раней Нацбанк прыпыніў агучваць аператыўную інфармацыю пра валютныя аперацыі з насельніцтвам, і гэта патлумачылі, дакладна была фармуліроўка, каб лішні раз не хваляваць людзей у цяперашняй сітуацыі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вёў перадачу Александр Лукашук. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.